Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u Filmoramu za utorak 31. oktobar 2017. godine. Danas u Filmorami govorimo o upravo završenom festivalu u Jihlavi, reč je o 21. međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, koji je održan tokom prošle nedelje u Češkom gradu i Jihlavi. Od 25. do 30. oktobra će biti održano sledeće izdanje festivala, ovo je održano od 23. do 29. oktobra. Čućete nagrađene autore, autorku nagrađenog filma, najboljeg dokumentarnog češkog filma i najboljeg dokumentarnog filma po mišljenju publike, reč je o filmu Apolene Ručlikove. Zatim ćete čuti i dobitnika nagrade takmičarskog programa između mora Piotrla Stasika i Marcela Olfusa, koji je dobio nagradu za životno delo i koji u okviru ovogodišnjeg Jihlava film festivala održao jedan vrlo zanimljiv master klas. Tragom vesti da je film Zoltana Bičkeija, Snevani snegovi, nagrađen na filmskom festivalu na ostrvu Bali, pozvali smo Kanjižu da čujemo o kakvom se festivalu radi i o kakvoj se nagradi radi. A gosti u studiju će nam biti Branka Pavlović, selektorka međunarodnog programa, i Ivan Bakrač, selektor regionalnog programa ovogodišnjeg festivala Slobodna zona, koji počinje sutra uveče u Velikoj dvorani Centra Sava. Redovni slušalci našeg programa znaju da smo u prvom delu, odnosno u kulturnim krugovima, podelili karte za to otvaranje. Ja mislim da ih još uvek ima u prodaji, a kakvi nas još filmovi očekuju na ovogodišnjoj slobodnoj zoni, dakle čućemo od Branke Pavlović i Ivana Bakrača, koji dolaze u naš studio negde oko 16 sati i 15 minuta.
Švenk.
Švenk?
Da, švenk.
Precisely what you get. Precisely what you get.
Dakle, od 23. do 29. oktobra u Češkom gradu Jihlava održano je 21. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Što se tiče učešća Srbije na ovom festivalu, centralnu evropsku premijeru svog filma Slatko od ništa imao je Boris Mitić, koji je posle projekcije filma imao i uspešan razgovor sa publikom. Predstavljena je i delatnost Akademskog filmskog centra, odnosno kinokluba koji deluje u okviru Akademskog filmskog centra Doma kulture Studentski grad, a prikazan je program filmova koji su nedavno u Vašingtonu predstavljali srpske eksperimentalne stvaraoce iz negde 70. i 80. godina prošlog veka u Vašingtonu. Taj program je prikazan u Jihlavi, a i posle nekih od filmova upriličen je razgovor sa autorima koji su bili prisutni. Što se tiče takmičarskog programa, on ima nekoliko sekcija. Glavni takmičarski program je zapravo program Opus Bonum, koji donosi najrecentnije savremene svetske dokumentarce. Laila Pakalina je ove godine bila taj jedan porodnik koji je odlučio da dodeli nagradu filmu Zid, koji dolazi iz Rusije, autora Dimitrija Bogoljubova. nagrada Between the Seas, između mora, se dodeljuje za najbolji dokumentarac centralnoevropske produkcije. Upravo nagradu za najbolji centralnoevropski dokumentarac dobio je film Opera za Poljsku, poljskog reditelja Piotra Stasika, kojega ćemo čuti u narednim minutima. I evo da čujemo šta je Polena Ručlikova posle dobijanja ove dve nagrade rekla za Radio Beograd 2. Publika nije bila iznenađena što je žiri odlučio da nagradi vaš film. Drago mi je što sam dobila ovu nagradu, ne samo zbog sebe, već i zbog svih tih ljudi koji teško rade svakodnevno i dalje ne mogu da vode normalan život, rade na primjer za 300 evra mesečno, tako da mislim da je ova nagrada i za njih. Ovo je nagrada za Sašu Ulovu, veoma hrabru češku novinarku koja je više od 6 mjeseci istraživala, tajno istraživala.
The very brave Czech journalist who had more than half a year of research, undercover research, and so.
Možete li da mi kažete zbog čega je Iklava film festival značajan za dokumentarce i za dokumentariste?
So. To
je najveći filmski festival u ovom delu sveta, orijentisan isključivo na dokumentarce. Ovdje ima mnogo solidarnosti, razumevanja, razgovori posle filma su veoma značajni, jer smo mi kao autori u situaciji da razgovaramo sa publikom i o filmu razmišljamo na drugom nivou, na drugačiji način. Pomenuli ste podršku češke televizije. Koliko je ona značajna i da li je dokumentarista mogao da bude nezavistan u odnosu na televiziju kada je u pitanju njegov rad? Da, bila sam potpuno nezavisna. Mislim da je to u ovim vremenima češka televizija jako hrabra. Ona je na javni način, ona je medij koji mora da pošalje neke poruke o ljudima koji su nevidljivi za ovo društvo. To je jedan od osnovnih razloga što češka televizija postoji u ovim teškim vremenima.
This is one of the reason why we have the Czech television in these hard times.
Evo, poštovani slušalci, greškom se najavila Piotra Stasika, koga ćete čuti sada. Ovo je bila Polena Ručlikova koja je dobila nagradu publike i nagradu u okviru programa Češka radost, gde se prikazuju najbolji češki dokumentarci. Za nju je utoliko ova nagrada i značajnija. A dakle, nagradu između mora dobio je film Opera za Poljsku Piotra Stasika. A dobitnik nagrade u programu Između mora je poljski reditelj Piotr Stasik. Između mora je značajna selekcija s obzirom na geografsko mesto održavanja ovog festivala. Osjećam da postoji toliko sličnosti između Poljske i Češke. Ja sam došao u susjednu zemlju i tu osjetio miri svog detinjstva. Možda ćemo sutra u jednom trenutku svi živjeti u jednoj zemlji, u jedinoj Evropi, ko zna. Nisam bio siguran da je Opera za Poljsku univerzalan film posle ovog festivala. Znam da sam napravio nešto više, ne samo priču o mojoj zemlji, možda i priču o Češkoj ili bilo kojoj drugoj zemlji.
This opera about Poland is universal, and after this festival, I know that I made something more, not only about my country, maybe about Czech Republic, maybe about another country too. So
mogu da vam kažem da bi operu mogli da snimimo i u Srbiji. Da, i u Srbiji. Neko mi je rekao da bi u svakoj zemlji trebalo snimiti operu u toj zemlji, tako da bih ja mogao u stvari da prodajem neku vrstu zaštićenog formata. Ili odete u drugu zemlju da snimite operu, mada je to nemoguće, mislim. U svakoj zemlji treba pronaći reditelja koji bi je snimao. Ovo je film iz mog srca. Možete naravno da odete, možete da odelite i mržnju, osjetite i mržnju, jer nekada mrzim svoju zemlju, ponašanje ljudi, ali najčešće je volim.
But usually, of course, love.
A kako je počelo? Kako ste odlučili da snimite ovaj film? Odlučio sam se za taj potez zbog upravo ta dva suprotstavljena osjećanja, ljubavi i mržnje. Pokušao sam da otkrijem na koji način možete živjeti sa tim, sa ta dva osjećanja u jednom telu. Nisam više mogao da izdržim, morao sam da snimim ovaj film. Govorite o osjećanjima, ali ste slikama govorili o tim osjećanjima. Ja znam da mogu da... To nije film, to je esej, poezija. Ja ću... Očito znam kako da opišem svoje osjećanje uz pomoć slika i uz pomoć muzike, naravno. Zbog toga sam i koristio operu u dokumentarnom filmu.
And with music, of course, that's why I use opera and documentary movie in...
A zbog čega je Jihlava značajna za dokumentarce i dokumentariste?
Jihlava is important for documentary and documentaries.
Why Jihlava?
Jihlava, ne znam. Bio sam ovde pre 10 godina i osetio sam da sam među svojom braćom. Ljudi koji organizuju festival su mi zaista kao braća. Projekcija mog filma je bila juče, video sam ta divna lica posle projekcije. Bilo je prosto neverovatno.
The organizer, I felt like this is my brother, and of course yesterday I went to the screening of my movie, and I saw these faces, and it was incredible. My God, so many beautiful faces.
Yeah, thank you very much.
Thank you very much. Thanks.
Čuli ste nagrađene autore u programima festivala u Jihlavi, u programima Češka radost i Između mora. Ovogodišnji dobitnik nagrade za doprinos svetskoj kinematografiji bio je Marcel Ofuls, jedan od najpoznatijih svetskih intervjuera, čovek koji je suptilno obrađivao teme kojima se bavio i autor mnogih dokumentaraca. Rođen je 1927. godine i čuven je je sin je čuvenog reditelja Maxa Ofulsa. Održao je zanimljivo predavanje na kome je govorio o radostima i tugama dokumentarnog stvaralaštva i upravo je to bilo i pitanje iz publike, odnosno moje pitanje iz publike. Kada govorimo o naslovima, ko je odabrao naslov današnjeg masterklasa, vi ili organizator? Ja sam odabrao, da li vam se dopada? Da, zanima me. Ima li više radosti ili tuge u dokumentarizmu? Zavisi od toga kako se osjećam iz dana u dan ili da li mi je, na primjer, prtljag izgubljen na putu ovamo. Ili koliko je nesporazuma vodilo do uspeha. Dobro pitanje, hvala vam. Hvala vama, bilo bi lepo i da dobijete odgovor. Znate li što je Max Ofuls govorio? Nije voleo dokumentarce. Ni Hitchcock nije voleo dokumentarce. Zašto? Max Ofuls ih je baš nije voleo. Hitchcock nije direktno govorio o dokumentarcima, ali je kritikovao kitchen sink movies, filmove iz kuhinskog slivnika. Dokumentarci su neka vrsta filmova iz kuhinskog slivnika. Sećam se da sam svog starog vodio u bioskop, bio je van forme, ali smo tokom jedne sedmice išli tri puta na Hollywood Boulevard da gledamo Gentlemana Jima, Raula Walsha sa Errolom Flynnom.
We went in one week to see three times on Hollywood Boulevard on foot. We had all we had to do was go down on Hollywood Boulevard. We went to see Gentleman Jim, Raoul Walsh, about boxing with Errol Flynn. Marvelous movie.
Divan film. Divan film. Ali nije on tako često išao u bioskop. Bi pitao sam ga zbog čega je to tako.
I asked him. N'était pas vraiment cinéphile.
Na francuskom. Odgovorio mi je da kada je film loš, njemu je dosadno, a kada je film dobar, on je ljubomoran.
If the film is bad, I'm bored. And then if the film is good, I'm jealous.
Tako je protekao deo masterklasa Marcela Ofulsa u okviru ovogodišnjeg 21. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Jihlavi. Bilo je ovo pitanje koje sam uputila tokom predavanja. Ovaj vremešni reditelj, poznati intervjuer Marcel Ofuls, inače sin Maxa Ofulsa, napunio je pre neki dan 90 godina. Jedan zaista divan film, srpsko-mađarska koprodukcija, scenarista i reditelja Zoltana Bičkeja, Snevani snegovi, dobio je jednu od glavnih nagrada na Indonežanskom međunarodnom festivalu Duh, religija i imaginacija. On se održava na ostrvu Bali između 10. i 14. novembra. Proglašeni su Snevani snegovi najboljim filmom u kategoriji međunarodnog igranog filma. Na telefonskoj vezi je Zoltan Bičke, znači scenarista i reditelj ovog filma. Pre svega čestitke i želim da pitam šta tebi znači činjenica da je to nagrada koja se i tekako odnosi na duh i na religiju i na imaginaciju, što je negde bila i početna ideja ovog filma, imam utisak. Prosto je neverovatno kako su se te stvari poklopile.
Hvala lijepo na čestitkama, mada vrlo dobro znaš ako možemo ovako pestirati da.
Da.
Mene nagrade baš nisu meni u centru interesovanja,
znam.
Ali naravno za ovaj festival sam sa interesovanjem poslao film, jer ovo je bio jedini uz nekoliko stotina festivala gdje uopšte reč duhovnost, religija i imaginacija pojavio. Ne znam koliko je to velik ili mali festival, ne znam, vidjet ćemo, ali bilo mi je važno da ovakvog nastava, jer pregledaš je nekoliko stotina festivala, užasno što sam primetio da svaki šesti, sedmi festival ime nosi naziv i tematiku neke seksualne izopačenosti,
strašno,
deformacije ili neprirodnosti. To se danas gura, da što više izgubimo svoje lice i čoveče naličje. A ovaj film suprotno na tome govori o religiji i duhovnosti i zato sam bio iznenađen da ima takav festival i poslao tamo. I poslao sam i u New Delhi, ali mislim da na istoku preće sad biti.
Da.
Možda naći neki festival koji se interesuje tako nešto, jer ovde na zapadnim festivalima čim na trailer napišem Bog postoji, već ga izbacuju odmah iz prvih redova.
Da, da.
Naravno, ni ja ne želim na takvim mestima da budem, ali kako da kažem, dobra je proba da se vidi u kakvom je stanju sad takozvani evropski duh ili što je ostao od njega. A ovde šta je u Indoneziji, koji
da,
ne znam tačno koliko miliona, ali preko 100 miliona je, ja mislim, indoneško stanovništvo. Znači, ogromna zemlja gdje ima puno hrišćana. Znači,
da,
tamo religija
bitno,
je svakodnevni deo normalnog života. A ovom filmu govori o nekom.
Ovaj film je za mene, Zoli, izvini što te prekidam,
da,
ovaj film za mene je neko dešavanje koje je svešteno u vreme pre vremena ili u vreme posle vremena. S obzirom na vesti i s obzirom na te tragedije koje nas svakodnevno, kojima nas svakodnevno zasipaju vesti, svi nekako u nekom trenutku dana bar pomislimo da možda upravo živimo to vreme posle ili pre vremena. Mi više ne znamo gde smo, nekako nas događaji prestižu, a mi se potpuno gubimo tako u tom moru informacija.
To je tako, ima neko vanvremenski osjećaj, ili ne vanvremenski, nego kažem osjećaj beskrajnog vremena ili večnosti, tačnije rečeno, ali to je uvek, to mora biti uvek povezano sa trenom, jer ako mi tren ne doživljamo na način osjećajem i otvorenošću i na visokom nivou večnosti, onda mi nismo na nivou bistovanja, nego samo gubimo vreme.
Tako je.
Ceo film o toj problematici govori, jer zapravo mi stojimo sad na zalasku jedne civilizacije, belog čoveka, a neophodno je da se obnovi, uvek se može obnoviti, uvek ima nanovo rođenje, u svakom trenutku je to moguć, na nama zavisi, mada za to potreban i Božje pomoć i Božje milost, kako se kaže.
Kada si govorio o ovom filmu dok si ga snimao i kada si završio snimanje, jedna od želja tvojih je bila da što više ljudi pogleda ovaj film. Koliko si zadovoljan time? Pomenuo si malo pre koliko ljudi živi u Indoneziji, ali na ovim našim prostorima, jesi li zadovoljan koliki je broj ljudi video tvoj film?
Uopšte, danas ljudi ne idu u bioskopima, još manje na neki ovaj umetnički ili duhovni film, ali u Vojvodini smo imali dosta veliku propagandu, tu je dosta dobro pošlo, odnosno na današnje stanje, ali da. U nekom širem principu naravno da čovjek nije zadovoljan. U Beogradu smo imali samo jednu projekciju. Jeste. I naravno nemamo pare za reklame, pa teško to ide. Ja se nadam da ja ću koristiti ovu nagradu, jer to je jedina svrha, da nekako ponovo vratimo film u bioskope ili u projekcijne sale.
Hvala veliko, bio je ovo Zoltan Bički, scenarist i reditelj filma Snevani snegovi, koji je nagrađen na Međunarodnom festivalu Duh religija i imaginacija i bit će učesnik 6. Međunarodnog filmskog festivala u Novom Delhiju, koji se održava od 4. do 9. decembra u Indiji. Ja samo želim da ti kažem, Zoltane, da su Talasi Radio Beograda 2 uvek otvoreni za bilo koju pomoć kada je u pitanju promocija ovog divnog filma. Hvala ti. Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers. They took their chances, and for a while he lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace. And thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. He had to get out of there, and San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to come cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back on the streets in New York City in a soup queue. A dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead? And who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's got me something going on.
CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić, solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji. Gaza Surf Club, dan velikih talasa u Gazi. Božanski poredak. Majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina. Muškarci ne plaču. Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Eko. Vidimo se u Slobodnoj zoni, vidimo se i u studiju 2 Radio Beograda 2, selektor iz Slobodne zone, selektorka međunarodnog programa Branka Pavlović, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Ivan Bakrač, ovogodišnja prinova zajedno sa Jelenom Maksinović, to reč je o selektorima regionalnog programa. Dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Zbog čega ste se, Branka, odlučili za ovu vrstu promene? Selektorski tim koji je radio do ove godine, Rajko Petrović, Branka Pavlović, je radio svoj posao savršeno. Vi ste naravno davali prostore i mladim kolegama i mladim nadama i mladim ukusima na kraju krajeva, ali evo sada je selektorski tim takav da si ti jedan selektor međunarodnog programa i dva selektora regionalnog. Slobodna zona se menja očigledno.
Pa da, mi smo odlučili da raspišemo konkurs, znači potpuno smo išli na demokratski princip i u stvari vreme je bilo za promene. Mi smo hteli recimo 10.
već 10. slobodne zone.
Tako je, 10. slobodne zone smo Rajko i ja pričali o tome da bi bilo vreme za neke promene i da bi bilo super da krenemo. Mi imamo i te programe Slobodna zona junior i to. Znači prosto da bi
edukativno.
Mi smo se nadali da će ta neka mlađa generacija spontano zauzeti ta neka mesta i u selektorskom timu Slobodne zone. To se nije dogodilo tako spontano, prosto je bio neki trenutak sada da to uradimo. Mi smo uradili malu reorganizaciju internu i što se tiče Fonda B92 i Festivala Slobodna zona, tako da je to sve nekako bio deo tih promjena. I stvarno mislim da je, mi smo mnogo pričali o tome i nekako je sad sazrela ta situacija i jako smo zadovoljni. Prvo, na taj konkurs su se prijavili sjajni ljudi i bilo je jako teško doneti tu odluku.
Ne sumnjam, da.
I užasno nam je drago što su Jelena Maksimović i Ivan Bakrač sada, vidi se i po programu koji su odabrali, to pričat ćemo još o tome. Takođe, mlada rediteljka Jelena Gavrilović je tu, njihova koleginica u tom timu. Tako je. I mislim da je to, po mom mišljenju, to neki kao idealan put i prosto dobili smo dobru
kombinaciju. Dobro vam je izbor, to su mladi ljudi koji su vredni, koji se bave filmovi, koji su u toku sa onim što radi. Ivane, koliko ti dugo pratiš Slobodnu zonu? Pretpostavljam da je to deo tvog obrazovanja bilo. Tako?
Pa ja sam baš brojao, pričao sam sa timom u kancelariji i mislim da je pratim ravno 10 godina.
Dovoljno da možeš da
čak
izbereš.
I toliko dok i ne pamtim Branku iz tih prvih godina. Jako dugo pamtim i iz tog perioda dok je još bila maltene Slobodna zona festival dokumentarnog filma, koliko je makar meni ostalo to u sjećanju.
Od početka je bilo i dokumentarnog i igranog.
Da, ali da.
Film Terenca Malika na prvoj i na drugoj slobodnoj, mislim na prvoj slobodnoj zoni, da. Igrani, tako da nije samo.
Da. Ali su prevođivali ti.
Ali su, prosto autori se bave dokumentarcima. Upravo sam to htjela da te pitam, dakle, kada si se javio na konkurs za selektora, morao si da imaš nekakav plan, znači morao si da imaš neki selektorski pečat, je neku selektorsko očekivanje od filmova koji će biti prikazani na festivalu, osim što je to regionalna selekcija, čime si se rukovodio?
Pa ja stvarno mislim da ova regionalna selekcija ne bi sigurno izgledala ovako da sam bio sam.
Naravno.
Što kažem, naravno, u najpozitivnijem smislu, jer ja mislim da smo ja i Jelena odličan tandem i da je ona neko ko je jako, jako iskusan i iskusnio mene možda u praksi, ali smo i imamo donekle različit ukus i mislim da je to bio ključ, da nekako se služimo nekim ličnim ukusom koji smo pokušavali da dovedemo do toga da bude neki objektivan prikaz regiona danas i da nam glavni parametar bude zapravo kvalitet i da nekako pomirimo da što manje to bude samo tematski važni filmovi koji su uklapaju koncept Slobodne zone, a da budu vrlo umjetnički važni filmovi, u filmskom smislu važni, i da nekako probamo da što više bacimo fokus na mlade autore i na neke premijere eventualno u Srbiji. I tako ove godine, na primjer, imamo zaista puno regionalnih, 4 regionalne, internacionalne premijere.
Ostalo. I to filmova koji su zaista zapaženi bili.
A da, u Kanu, Lokarnu,
i
Berlinu.
I festivanjeva u regionu.
Da.
Branka, nekako je postalo sasvim normalno i očekivano da bar jedan muzički dokumentarac bude prikazan u okviru Slobodne zone. Poslednjih nekoliko godina to je Otvaranje i to je u centru Sava. Već znamo, čuli smo iz reklame koja ide na našem programu, da je to Dan oslobođenja, o prvom rok događaju zapravo u Severnoj Koreji. Letonija, Norveška, Slovenija, to je koprodukcija, reč je o nastupu grupe Laibach. Kako si se rukovodila sad ti ovim temama i šta je, da li postoji neka zajednička crta svih ovih filmova koji se nalaze na međunarodnom programu, jer i nekako se nastavlja tradicija. Ja neću da zaboravim da je Vitalij Manjski relativno skoro sa svojim Suncem,
Pod suncem
bio takođe prikazan na Slobodnoj zoni, tako da
dobio nagradu
i dakle gledaoci Slobodne zone se sasvim dobro uklapaju u ovaj prvi film i temu ovog prvog filma, znaju da se dešava.
Da, to je kombinacija, mislim, to je dokumentarni musical, tako da. Autori nazivaju taj film, negde pod naslov, i zaista to je, da, mi smo se negde, Rajko i ja smo se dogovorili da će uvek neki muzički dokumentarac ili dokumentarni musical u ovom slučaju otvarati Slobodnu zonu, a ovaj film je zanimljiv zato što je to jedan neverovatan spoj, on je razlikuje se od filma Vitalija Manskog
u mnogim stvarima, da.
I pruža jednu zanimljivu sliku sa ulica Pjongjanga i prosto tog nekog načina života. To je naravno vrlo kontrolisana slika i dalje, ali je potpuno neverovatno što je Morten Travik uspeo da organizuje. On je kao kulturni diplomata prosto uspeo da, znači sad, on je danas došao u Beograd i govorio je o tome već da je, da je on radio, ja mislim, preko 12 projekata pre, sa Severnom Korejom, manjih i većih, dok nije snimio ovaj film. I isto tako da, da film nije bio u stvari glavna stvar. Glavna stvar je bio koncert i film se nekako rodio iz toga. I zanimljivo je da su, da je on bio taj koji je predložio vlastima Severne Koreje ili već nekom ko o tome odlučuje, ko će biti taj bend koji će uveličati tu proslavu.
Sad, i to je meni zanimljivo, i taj Vitali Manski je nekako dao otvorene, odrešene ruke i naišao na razumevanje u Severnoj Koreji. Evo i sada čujemo tu informaciju da je, znači, dao predlog i da je naišao na otvorene ruke, da je naša predstava možda o tome kako se živi i na koji se način rešavaju neke situacije možda i pogrešna. Jer ako neko toliko otvoreno prihvati, ne znam, jedan takav koncert ili tog Vitalija Manjskog koji da kameru ljudima koji tamo žive da snimaju svoje viđenje zemlje, znači nije to toliko zatvoreno društvo kako se nama čini u prvom početku. Klimate glavom oboje.
Da, pa to je čak i u filmu Ivan Novak kaže da nije sve tako kao što izgleda i da je potpuno jeste. To s jedne strane kao neka druga planeta, ali sa druge strane je potpuno nešto drugačije od onog što smo navikli, a s druge strane opet nije to sve kao što smo u medijima, to malo što smo videli, da ipak su stvari drugačije. I Martin Travik kaže isto tako da je stvar u poverenju.
Da, pa jeste na kraju krajeva u tome da je čovjek iskren i da radi ono što je rekao da će da radi. Kako ste gledali filmove za regionalnu selekciju? Jeste putovali po festivalima, jeste gledali na sajtovima koji su dostupni za online gledanje, koji imaju razni festivali i marketi?
Pa pošto smo oboje gostovali po raznim festivalima, dosta smo već gledali filmove, jako smo puno istraživali u svim državama šta je trenutno to što je u Mađarskoj, na primjer, najaktuelniji od filmova, da tematski odgovara zoni. Tako da smo onda onako, kako da kažem, googlali, ali smo došli do informacija i do naslova koji nas zanima i onda smo tražili direktno producentima ili distributerima da nam pošalju filmove i u tom smislu stvarno pogledali smo jako puno filmova i igranih, i dokumentarnih, i kratkih, i dugometražnih, jer ono što je nov koncept u regionalnom programu je da se zajedno prikazuju kratki i dugi filmovi. Odlično. I to je nešto što će, ja se nadam, ostati i tradicija, jer bi stvarno time željeli da povećamo vidljivost tih kratkih filmova koji su, po našem mišljenju, podjednako važni, a opet nekako ipak izostanu, jer su naši ljudi navikli.
Jeste, ima zaista fantastičko ostvarenje. Evo, Jelena Gavrilović je autorka jednog odličnog filma. Jeste. Sve više stvari koje dolaze. Da. Mada i nikog nema koji je novio od ovog filma, ali prosto i kratki filmovi imaju mesto na festivalima, samo što prosto nekako nemaju prostora.
I obično su prikazani u blokovima kratkih filmova i manja je posjećenost, tako da su mi na ovaj način pomalo i htjeli da prevarimo publiku time što bi im servirali da ako dođu na film Muškarci ne plaču, obavezno gledaju prije toga film Nagrada makedonske rediteljke, koji je sad vjerovatno dobio je nagradu skoro na festivalu u Rumuniji.
Divno.
I mislim da je to nešto što ne
znam. A ko je zajednička crta tim regionalnim filmima? Pitala sam to i Branko, smo pričali o Laibachu, nastavit ćemo.
Da.
Jel' ima nešto što...
Ima naslov.
Šta karakteriš?
Imamo naslov koji ka kolektivnoj nježnosti. I sad ja ne bih rekao da je to kao striktno, da je nježnost nešto što čini kao zajedničku crtu svih tih filmova. Ja bih prije rekao da je to težnja ka tome. Ili ako ne težnje, onda makar kao kako bi stvari izgledale kad bi svi težili tome. I mislim da su ti blokovi filmova koji su zajedno kratki i dugi baš dobri primjeri toga, jer, na primjer, Muškarci ne plaču je regionalni hit i to je nešto što sigurno treba gledati. I suočavanje sa posljedicama rata i dan danas, na žalost, i kao kako se to manifestuje do dan danas nakon svih tih godina, a opet prije toga imamo film Nagrada makedonski koji može da nam pokaže kako bi stvari trebalo da izgledaju umjesto toga kakve jesu. I zato smo se odlučili da to bude neki naslov naše selekcije koji je u stvari inspiracija naslova jednog od filma koji se zove kao Zajedničko nežnosti, odnosno Toward Common Tenderness. Isto jedan jako zanimljiv spoj rediteljke iz Japana koja je napravila film u Bosni. Vrlo jedan ličan esej, dokumentarac, potpuno onako zanimljiv i nešto što ne može često se vidi po festivalima, a zanimljivo je da će taj film imati prvu projekciju na Slobodnoj zoni nakon svoje premijere na Dok Leipzigu, koji je jedan od najznačajnijih festivala dokumentarnog filma.
Zaista,
tako da to nam je zaista zadovoljstvo.
Svaka čast. Ratovi na ovim prostorima su prošli, ostavili su posledice, ali se otvaraju u svetu nova ratišta i novi neki prostori na kojima se prosto ljudi dobro ne osjećaju i osjećaju se ugroženo. Znači, to su teme koje zanimaju Slobodnu zonu. Šta je to zajedničko nekoj svetskoj kinematografiji? Su izbjeglice i dalje u fokusu ili ima tu nekih novih tema?
Dobro, izbjeglice su i dalje u fokusu. Sad možda za nijansu više to neko njihovo snalaženje u novoj sredini umjesto tog puta koji oni prelaze. Mi imamo samo jedan film koji se direktno bavi time. Imali smo prošle godine više, da, i Požar na moru prethodno. Ali ove godine je samo jedan film, 69 minuta od 86 dana. Jedna migrantska izbjeglička priča viđena očima trogodišnjeg deteta. To je negde... taj film je vizualno zanimljiv i odlučili smo se da ipak... Prosto to je neki kao promena, mogućnost promene i odsustvo promene u svetu. To je i negde na nekom ličnom planu. To je nešto što je zajedničko filmovima u međunarodnoj, mislim, pa i regionalnoj selekciji. Prosto to je nekako... Filmovi ne mogu da promene svet, pojedinac slabo šta može da pokuša, ali ako ne pokuša, ništa se neće ni desiti. Naravno. Znači, junakinje i junaci, imamo puno ženskih junaka i ovi rediteljki u međunarodnom programu dominiraju ženski filmovi ženskih autora, to jest autorki, i ja mislim 75% filmova u međunarodnoj 14 plus selekciji su režirale žene. To je, ja sam to tek posle kad smo izabrali već filmove i kad sam pogledala, to sam shvatila da ih ima toliko i to je sjajno. Mislim da je na neki način, ja stvarno ne delim filmove na ženski i na muški
i
u tom
ja
smislu, nego je više, eto, tako tih angažovanih tema i ne uvek ženskih tema su prosto njima su se bavile, odnosno tema koje su za Slobodnu zonu zanimljive su se bavile žene, pa čak je i ovaj poseban program koji imamo, Gvatemalska trilogija, to je praktično životno delo Pamele Yates, velike američke dokumentaristkinje. Ona nije mogla dođi u Beograd, doći će njen kolega, dugogodišnji saradnik, montažer i reditelj Peter Kinoj. I on će pričati o toj čitavoj odiseji, znači borbe gvatemalskog stanovništva za oslobođenje. Znači, treći film iz te trilogije, najnoviji, koji je izašao ove godine, se zove 500 godina, i to je neki taj vremenski period koji je pokriven u tim filmovima. Peter će tu još... Pamela Yates nam je pisala, on je najbolji čovjek da predstavi moj... odnosno naš rad. Tako da ja stvarno, ja sam s njim kontaktirala, on je neverovatan čovek, neverovatan pedagog, sjajan predavač, održat će i master klase, tako da ja u stvari jedva čekam da to on će voditi publiku kroz tu trilogiju. Znači, on će tokom sva tri filma biti tu i između filmova će pre i posle davati taj kontekst, odgovarati na pitanja i tako. Tako da to je što se tiče toga. Mislim da su još neke teme koje su bitne. Tema obrazovanja, to je film Berlin Rebel High School, odnosno Škola za buntovnike.
Uvek postoji jedna linija
koja se
na Slobodnoj zoni koja se bavi edukacijom mladih i njihovim ponašanjem uopšte u društvu.
Tako je, ali prosto u produkciji nekoj svetskoj i evropskoj uvek se pojavi po neki takav film. Ranije je bilo Kako prići slonu, prosto skoro svaki put, pa Short Term je takođe bio jedan od filmova. Tako da to je nešto što je bitno i što nam je neka veza i sa Slobodnom zonom junior. Imamo i taj juniorski žiri, to je nešto što je jako lepo.
Da, srednjoškolski, da, kao i svake, ovih godina prethodno.
Ovih, da, znači dve godine sad da imamo stručne žirije uz publiku koju, mislim, ja uvek strepim i Rajko kad je bio tu uvijek kao sad smo ovo uradili, sad izlazimo pred publiku
i šta nam,
i sad,
Bog, da.
Šta nam Bog da.
Jeste, a kako se slažu tako ukusi selektorski, pa kad radi selektori u paru? To sam svake godine pitala Rajka i Branku, ko je povukao na svoju najveću stranu, kako ste razgovarali, jesu li vam senzibiliteti kada je u pitanju filmski ukus slični? Znam da ćeš da kažeš da ste se lako dogovarali, ali je li bilo ipak ovako nekakvih potreba da se negde prvo pronađete pa da onda šire posmatrate?
Pa moram da kažem da smo jako puno razgovarali, što možda samim tim znači da se nismo ni previše lako dogovorili, jer da je bilo lako, onda ne bi toliko razgovarali.
Tako je.
Ali opet s druge strane nije bilo problema, nekako smo samo na glas saopštavali sve naše utiske i mislim da smo pod nekim ličnim emocijama, ako osjetimo priču koja je važna, tematski važna za Slobodnu zonu, a mi je i lično osjetimo, onda nekako nismo imali dilemu. Ok, taj film tu treba da se nađe. Naprimjer, ja sam imao dilemu u vezi sa jednim filmom, jer mi kao pomislio sam, ok, Jeleni možda ovo neće biti pretjerano interesantno u filmskom smislu, ali ajde, poslaću joj da pogleda, ona pogleda i zove mi, kaže, ja sam se rasplakala. Kao, ne, mislim, to nema više diskusije, taj film uzimamo. Tako da nekad je bilo veoma lako, nekad je bilo malo teže, jer prosto morali smo ponekad da razmišljamo naprijed i o publici, jer bilo je nekim, ne znam kako se desilo da je ove godine, čini mi se, više nego ikad u regionu bilo filmova koji su onako pomalo bili eksperimentalni i vrlo hermetični.
Inače se u posljednje vreme sve češće raduju filmovi koji imaju dosta elemenata eksperimenta.
I onda još ako imaju tu notu nekog angažovanog filma i tešku priču, a uz to su
teško
još i hermetični,
bilo
je baš borba da razmisliti šta je to što od takvih filmova mi možemo plasirati publici Slobodne zone. I onda u tom smislu imamo, ja mislim, čak 3 filma takva, ali su vrlo komunikativni i vrlo ostavljaju neki utisak i nekako nemamo to da smo htjeli da ispoštujemo samo neki art trend koji je trenutno tako kao...
Hvala Bogu.
Da, ali stvarno mislim da svi filmovi dolaze do publike, tako da to je najvažnije bilo.
E sad, ti selektorski pogledi treba da se uklope ili ne treba, to sad ja vas pitam, u program koji je gost selektor napravio. Dakle, Slobodna zona ima i gosta selektora. Ove godine kako to funkcioniše, ko će biti?
Teofil Pančić je ove godine. Pa to u stvari funkcioniše tako da mi odaberemo jedan
broj
filmova koji ja sam poslala iz međunarodne selekcije, koji smo poslali. Poslali smo i neki iz regionalne, to jest jedan.
Što je super, da.
Tako da je, i onda je, ili dva čak, ja mislim možda čak i dva. U principu ja ne mogu sad da se setim tačno, ali recimo jedno 10 filmova je on pogledao i od tih 10 je odabrao 3.
Jeste.
To su filmovi i stvarno zaista ovaj odličan izbor. Mislim, među njima su i neki moji favoriti, tako da ovaj, to je stvarno super. Film Ada za gradonačelnicu, jako aktuelan film koji, mislim, ne samo zato što će i ovdje biti izbori,
naravno,
da,
nego...
i već i zbog toga što je Ada Colau aktuelna gradonačelnica Barcelone i sad u ovoj novoj situaciji oko Katalonije, to njene izjave su isto bile vrlo zapažene i prosto ona je odličan primjer kako od građanskog aktiviste postane, mislim, kako izgleda taj put od građanskog aktiviste do nekoga koji je ipak član establishmenta ili mora, prinuđen je da se sa tim establishmentom nekako izbori i naravno pri tome izda ili ne izda neke svoje ideale i neku svoju bazu, i to je delovi ovog filma su u obliku videodnevnika, tako da ona u kameru prosto sa gledaocima na neki način komunicira i taj film je na više nivoa prosto zanimljiv
da i aktualan.
Je vrlo aktualan, dok je, na primjer, sa druge strane film Čavela, drugi muzički film na festivalu, na Slobodnoj zoni. To je film koji je, ja sam ga gledala u Berlinu i stvarno je publika ono, dočekala ga sa ovacijama i plakali su ljudi i tako dalje, zato što je prosto kroz tu muziku njenu i tekst tih pesama je ispričan na neki način njen život. Dve autorke, znači opet dve rediteljke u tandemu su režirale ovaj film na jedan poseban način. Mislim, nije to formalno toliko različito od nekog klasičnog dokumentarca muzičkog. Oni su, međutim, koristili tekstove tih pesama da bi ispričali neke stvari u njenom životu. I naravno, ta žena, oni imaju intervju od pre 20 godina koje su snimale sa njom i oni su koristili također delove tog intervjua u filmu i to je nešto. Vi kad čujete nju, šta govori, kako govori, kad vidite taj jedan, pa to tri života bi mogla stane u taj jedan njen prosto šta se sve njoj desilo i kome je ona sve bila inspiracija i šta je njoj sve bila inspiracija. Mislim, ona je živjela dug život, ona je skoro umrla pre par godina. Tako da to je, ja mislim da će to biti vrlo fascinantno za publiku i mi smo, to je jako smo ponosni na to što je program u Nišu i u Novom Sadu, jer festival se održava kao da, i u poslednjih godina paralelno. Što smo uspjeli da proširimo taj program i da stvarno veći deo selekcije koja će biti viđena u Beogradu bude prikazana i u Nišu i u Novom Sadu, pogotovo ovih regionalnih filmova, ali i tako da smo mi kad smo ugovarali filmove uvek imali u vidu, aha, trebaju nam tri prikazivanja, jednom za Beograd, jednom za Niš, jednom za Novi Sad. I tako da je Čavela, eto, mislim, nema repriza toliko, nije samo ovaj film, nego, znači, ove godine nema mnogo repriza.
Nema mnogo repriza, sve su premijere i, znači, moramo da se spremimo za 24 sata, malo te ne po ceo dan praćenje filmova. Slobodna zona poslednjih godina ima i bogat prateći program, to su i edukativni programi, to je program Noćni razgovori, naravno to su i filmovi koji se nagrađuju i nagrade od pre nekoliko godina. Slobodna zona je takmičarski program, ali ti masterklasovi koji se održavaju u okviru Slobodne zone, koliko su za jednog umetnika, filmskog radnika, reditelja, mislim scenaristu, čoveka koji se bavi filmom, značajni na Slobodnoj zoni? Ko je to u stvari mogućnost da se nešto nauči? Jer ja znam iz sobstvenog iskustva da kao novinar vrlo lado odlazim na te masterklasove i da slušam šta ti ljudi, jer to pomaže ne samo nekome ko pravi filmove, nego nekome ko gleda filmove. Pa te, Ivane, pitam kao mlađeg autora, koliko je zapravo tvoje filmsko iskustvo značajno da se ubaci taj masterklas recimo na Slobodnoj zoni?
Meni je značajno i masterklas i takođe Noćni razgovori. Mislim da su podjednako čak zanimljivi kao masterklas. Mislim, masterklas jeste super kad slušate jednog velikog autora i pokupite neke dobre savjete, iskustva koja vam znače za razmišljanje, pa kao niste znali da se to tako radi. Aha, okej, ako se on već tako mučio, sigurno, onda je meni to super lako. Ali i Noćni razgovori su u tom smislu vrlo zanimljivi, jer vi čujete neku grupu ljudi koja nije uopšte tako, tek tako odabrana, nego vrlo smisleno i kako razmišljaju o nekoj temi koja je trenutno aktuelna. Tako da bih ja zaista onako preporučio svima da isprate i masterklas i Noćne razgovore, pa možda čak i Kafe sa autorima. To je malo opuštenija varijanta svega toga, ali to je vrlo onako značajan sporedni program Slobodne zone, jer ćemo ove godine u toj sa Jelenom Gavrilović imati na kafi sa autorima praktično sve goste koji budu na Slobodnoj zoni, čak i neki koji nisu samo reditelji i autori, nego i glumci, jer imamo dvije domaće premijere domaćih filmova. To je isto zanimljivo za istoriju. To su Nus pojave Dušana Zorića.
Dobro.
I imamo Prioritet Jovane Kovanović. Oba su kratki filmovi i Dušanov film je baš premijera. Prvo prikazivanje ikad. Film je tek sad završen. Odlično. I baš nam je drago da je to premijera baš na zoni. A Jovanin film je domaća premijera. On je već imao dva prikazivanja van zemlje. I bit će gosti tu iz Jovaninog filma Prioritet, Maja Šuša i Slaven Došlo na kafi sa autorima. Tako da mislim da je to zgodno da se osim tih masterclass programa ljudi čuju i iskustva glumaca.
Da, i da razmene iskustva.
Da, ko scenarista. To je zaista nešto što bih svima preporučio.
Balkanski dokumentacioni centar nije nepoznat ni gledaocima Slobodne zone, ni ljudima koji dolaze na te prateće programe ove godine, mada znam da u poslednjih nekoliko godina se Balkanski dokumentacioni centar nekako ozbiljnije bavi svim tim poslovima i nekako je vidljiviji. Ta saradnja je ove godine obnovljena, jer će se predstavljati na Slobodnoj zoni, kao i ovaj program koji priprema Biljana Tutorov, koji je već tradicija. Reč je o programu koji je vezan za kompjutere i online
komunikacije. Ne, cross mediju nemamo.
Cross ovaj nemate ovaj,
ne, to je, to je u sklopu naše reorganizacije koju smo napravili.
Aha, dobro, dobro.
Biljana je, odnosno Wake Up produkcija iz Novog Sada, Biljanina produkcija, u saradnji sa Filmskim centrom Srbije i uz veliku podršku njihovu organizuju, oni su domaćini Slobodna zona, domaćini BDC Discoveries, to je u stvari jedan modul od tri.
Od tri otkrića neka.
Otkriće, da. Tako je.
Balkanskog dokumentarnog centra.
Tako je, znači Martička Božilova, koja je jedna od vodećih dokumentaristkinja i producentkinja i osnivač tog centra, ona će takođe biti tu, i ne samo ona, nego oko 30-ak gostiju i mladih autora koji rade na svojim filmovima, i nekoliko tutora, odnosno osoba koje superviziraju njihove projekte. Oni će imati jedan taj BDC Discoveries, će u okviru slobodne zone imati jedan deo zatvorenog programa, znači taj workshop je zatvorenog tipa, ljudi su se već prijavili prethodno i sada dolaze u Beograd, ali će imati jednu specijalnu projekciju gde će i zatim panel diskusiju gde će BDC predstaviti svoj rad i predstavit će praktično sve to što će se u nekoliko narednih dana od otvaranja festivala praktično od drugog do četvrtog dešavati.
Eto, moramo da odjavljujemo, došli smo do samog kraja današnje emisije. Slobodna zona počinje, znači, 1. novembra u sredu projekcijom filma koji se zove Dan oslobođenja u 20 sati u Velikoj dvorani Centra Sava, i naši slušalci su dobili 3 puta po 2 karte. Slušajte Radio Beograd 2 i narednih dana bit će još karata za Slobodnu zonu. Branka Pavlović i Ivan Bakrač su bili gosti današnje emisije, veliko vam hvala. A današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.